βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη αλλαγή αυτόν τον καιρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το πώς λειτουργεί το ίδιο το σχολείο. Γιατί για τα συστήματα εισαγωγής στις εξετάσεις μιλάμε συχνά. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο δημόσιο διάλογο κάθε τόσο και με ένταση, με έμφαση. Αλλά για το τι συμβαίνει στα σχολεία και τι αποτέλεσμα έχει ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο, σπανίως συζητάμε. Και υπάρχει μια δεύτερη μελέτη, την οποία παραδόξως την έκανε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών. Είναι μια μελέτη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί συγκρίνει το ελληνικό σχολείο με τα άλλα σχολεία και έχει και έναν ενδιαφέροντα τίτλο. Λέει ότι η έξοδος από την κρίση, η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση, ξεκινάει στα θρανία. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο κ. Σάκης Κέρτσος. Καλημέρα, κύριε Κέρτσο.
Καλημέρα, κύριε Τσιμά.
Πρέπει να σας πω ότι βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας φορέας σαν τον ΣΕΒ, που είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας φορέας οικονομικός, ασχολήθηκε και μάλιστα τόσο συστηματικά για να κάνει μια μελέτη για το ελληνικό σχολείο. Καλό είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό σας, δηλαδή πώς ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με το θέμα.
Τα θέματα τα εκπαιδευτικά βρίσκονται στον πυρήνα των ενασχολήσεων και των ενδιαφέροντων του ΣΕΒ, με την έννοια ότι συνδέονται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται και που δίνονται στα νέα παιδιά και στη συνέχεια στους εργαζόμενους προέρχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Μας ενδιαφέρει επομένως να βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό, τι αποτελέσματα παράγει, πώς συγκρίνεται με τα άλλα συστήματα των άλλων χωρών. Επιπλέον υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων, των αναπτυξιακών επιδόσεων μιας χώρας και των επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος αυτής της χώρας. Βλέπουμε ότι οι χώρες που τα πηγαίνουν καλύτερα έχουν και καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Έχει επομένως μεγάλο νόημα να ασχολούμαστε και εμείς ως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Αν λοιπόν συγκρίνουμε το ελληνικό σχολείο σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, που είναι συγκρίσιμες, και αν το συγκρίνουμε, αν βάλουμε ένα μέτρο, δηλαδή πώς θα θέλαμε να είναι ώστε το σχολείο να είναι καλό, αποδοτικό για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό και ταυτόχρονα να ωφελεί την ελληνική οικονομία, δηλαδή να της δίνει αναπτυξιακή όθηση. Τι λείπει, ποιο είναι το συμπέρασμα σας, τι λείπει από το ελληνικό σχολείο σήμερα?
Λείπουν αρκετά. Λείπει σίγουρα μια μεγαλύτερη διασύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να αντιλαμβάνονται όσοι σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική ποιες είναι οι ανάγκες σε πραγματικές νέες δεξιότητες, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχει ανάγκη η οικονομία, η ελληνική και η διεθνής. Άρα, με κάποιο τρόπο να στρέφεται η εκπαιδευτική διαδικασία προς την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Λείπει σε μεγάλο βαθμό η περισσότερη αυτονομία, ελευθερία στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος συγκεντρωτισμός από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, του Ελληνικού Δημοσίου. Έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικό, δεν αφήνει την δημιουργικότητα στα σχολεία να ανθίσει. Και αυτό στερεί πάρα πολύ από την διαδικασία την εκπαιδευτική και από τα αποτελέσματα που φέρνουμε.
Πριν από χρόνια που είχα κάνει μια προσπάθεια να διερευνήσω αυτή, να κάνω μια σύγκριση ανάμεσα σε ένα ελληνικό σχολείο και σε ένα φιλανδικό σχολείο, γιατί η Φιλανδία είναι μια χώρα που βγαίνει συνήθως πρώτη σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικές αξιολογήσεις. Η πρώτη διαφορά που κατάλαβα, που μου είπανε ότι υπάρχει και ότι ήταν ολοφάνερη και είχε τεράστια σημασία, είναι αυτή, ότι το σχολείο στη Φιλανδία έχει κάθε σχολείο έχει μια τεράστια αυτονομία και ο Δήμος, η περιφέρεια, η τοπική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, στην οποία λειτουργεί το σχολείο, επίσης έχει μεγάλη ελευθερία να αποφασίσει τι θα κάνουν τα παιδιά στο σχολείο, πώς θα περνάνε τις ώρες τους, τι θα μαθαίνουν, και το Υπουργείο και το κεντρικό κράτος δηλαδή δίνει απλώς μερικές πολύ γενικές κατευθύνσεις. Τα υπόλοιπα είναι ευθύνη του σχολείου, του κάθε σχολείου να τα προσαρμόζει. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου ακόμη και μια σχολική εκδρομή, ας πούμε, ημερήσια, χρειάζεται έγκριση από το Υπουργείο για να γίνει.
Ακριβώς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι γενικοί στόχοι, εθνικοί στόχοι, αν θέλετε, εκπαιδευτικοί στόχοι, που είναι λίγο πολύ ίδιοι για όλες τις χώρες και βάσει αυτών αξιολογούνται και από έρευνες που τρέχουν ανεξάρτητα διαστήματα, όπως είναι η έρευνα PISA του ΟΣΑ. Αυτά τα αποτελέσματα έχουμε αξιολογήσει και εμείς. Και από εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ελευθερία στο επίπεδο της σχολικής μονάδας να διαλέγει τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχει, θα φτάσει αυτούς τους στόχους. Mm-hmm. Φυσικά η ελευθερία και η αυτονομία έρχεται, πάει χέρι-χέρι μαζί με την αξιολόγηση, που επίσης στερούμε πάρα πολύ και στερεί όλο το ελληνικό δημόσιο. Αξιολόγηση φυσικά δεν μπορείς να έχεις όταν δεν θέτεις στόχους. Αν δεν γνωρίζει ο δημόσιος υπάλληλος ή ο εκπαιδευτικός βάσει ποιων στόχων αξιολογείται και ότι υπάρχει ένα πραγματικά διαφανές σύστημα αξιολόγησης, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Καταραίει το στοιχείο της εμπιστοσύνης και μετά μπαίνουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι εντελώς ατελέσφορες για τη λειτουργία του ελληνικού δημοσίου και μέσα σε αυτό και του ελληνικού σχολείου. Mm-hmm. Ο κομματισμός έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτό το πεδίο και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Να δημιουργήσουμε ξανά εμπιστοσύνη μεταξύ των διοικούντων, των ηγεσιών του κάθε Υπουργείου και συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας και των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών. Ναι. Διότι έχει σπάσει αυτό το γυαλί.
Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο. Το εκπαιδευτικό σύστημα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στις περισσότερες χώρες. Όταν λέμε για δημόσια εκπαίδευση, για δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, ο λόγος που την υποστηρίζουμε είναι γιατί θέλουμε το σχολείο να δίνει, πώς να πω, να είναι μια ευκαιρία εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Να δίνει σε όλους και στους φτωχότερους, στους πιο αδύναμους, στα παιδιά των πιο αδύναμων οικογενειών, τις ευκαιρίες, εάν έχουν να τους δίνουν την ευκαιρία να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Το χαμένο από την οικογένειά τους έδαφος. Να τους δώσει κοινωνικές ευκαιρίες κοινωνικής ανέλυξης. Το κάνει αυτό το ελληνικό σχολείο με βάση την δικιά σας μελέτη?
Βλέπουμε ότι και εκεί δεν τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Έχουμε αξιολογήσει την τελευταία μελέτη PISA που έχει δει τη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες, όπου η Ελλάδα είναι προτελευταία. Είναι, μαζί με την Κύπρο δυστυχώς σκοράρουμε πάρα πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών μας στα μαθηματικά, τις επιστήμες και την ανάγνωση. Αυτό, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, χτυπάει πολύ περισσότερο σε διπλάσιο ποσοστό από ότι στον ΟΣΑ ή στη Φιλανδία, αν θέλετε, που είναι η χώρα πρότυπο, mm-hmm. τα πιο ευαίσθητα, πιο ασθενή κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Άρα χάνει το σχολείο αυτή την ιδιότητα που έχει να λειτουργεί σαν ημάντας άβλυνσης των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι εδώ χρήσιμα να αναφερθούν. Το γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο δεν μεταφέρει πάρα πολύ δουλειά, εργασία του μαθητή στο σπίτι, ναι. Επίσης πλήττει τις αδύναμες οικονομικά, κοινωνικά οικογένειες, διότι τις επιφορτίζει με πρόσθετα φροντιστήρια, με έξοδα δηλαδή, ή με χρόνο που πρέπει να ασχοληθεί ο γονιός, ο οποίος πολλές φορές αγωνίζεται ανάμεσα σε μία ή δύο δουλειές, όταν έχει δουλειά φυσικά, να διαβάσει και το παιδί. Ενώ αυτό είναι δουλειά που θα πρέπει να γίνεται στο σχολείο.
Σωστό, γιατί των καλών εκπαιδευτικών συστημάτων τα σχολεία έχουν το ιδανικό, όταν φεύγει το παιδί από το σχολείο, να μην έχει τίποτα να κάνει για την άλλη μέρα.
Ακριβώς.
Ό,τι είναι να κάνει, να το έχει κάνει στο χρόνο που μένει στο σχολείο.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα έχουμε επάρκεια πόρων. Βλέπουμε ότι στο επίπεδο της αναλογίας των μαθητών προς τους δασκάλους η Ελλάδα τα πάει καλύτερα και από τη Φιλανδία. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μια αναλογία 9,6 μαθητές ανά ένα δάσκαλο, ενώ ο μέσος όρος στη Φιλανδία είναι 10 μαθητές ανά δάσκαλο, ή στον ΟΣΑ 13 μαθητές ανά δάσκαλο. Θυμίζω επίσης ότι ένας στους 4 δημοσίους υπαλλήλους είναι εκπαιδευτικοί. Άρα εκεί υπάρχει επάρκεια πόρων.
Ναι.
Πρέπει απλά να υπάρξει καλύτερο συντονισμός, καλύτερη διαχείριση και καλύτερη φυσικά αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκέρτσο. Και
να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ και για την έρευνα, δηλαδή, γιατί την βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.